Alanda, aurkezpenean aitatu dugunez Javi, Bakio, Bizkaiko txakolinaren ekoizle nagusietakoa da, eta provintzian tradiziorik handiena daukana be. Eta, hau kontuan izan da, herriko txakolindegiko ordezkari bi, gonbidatu dugu gure saio berezi honetara. Gorrondona eta Zabala txakolindegiak hain zuzen, Itziarri Intxausti eta Iratxe Eguzkizaga. Daukagu hemen, kaixo, egunon.
Egunon.
Eta, bueno, eskerrik asko, eh? Egun berezionetan etortea gaitik. Egun berezia gaurkoa ez da, Iratxe?
Ba, bai, bai, urtero moduen, hemen batzen gara San Josean inguruen, eta, bueno, jaiegune, geure txakolinek aurkezteko aukerie, gainera gaur eguraldi onagaz, ba, gehiago ezin da eskatu.
Erakuz lehio, aproposa ez da, gaurko eguna?
Bai, nola bait, jendea fokoan edo jartzen dugu, ez? Bai, hemen gauz, negua pasa da, eta bueno, gure urte guztiko lana egun batien erakusteko aukeria eukitze, ba, guretzat da beti positiboa.
Bueno, zeuen txakolindegiak ezagutu gura duguz, konteigu zuez, lan hasi izan, adibidez, Iratxe, zeure ibilbidea, zure txakolindegiaren ibilbidea. Noz, eta zer gaitik?
Vale, pues txakolindegia berez, bueno, laugarren belaunaldikoak gara gu, eta gu hasi ginen honetan, bueno, lehen hasiera baten laguntzaile, hau gure aurrekoek egiten zeurien lan horretan, eta apurke, bueno, ardura gehiago hartzen, eta oindala 20 urte edo ja geuk hartu gendun txakolindegiaren bidea. Eta... Bueno, Zabala izena dauka,
bai.
Ba, familiako izena hori dalako, naiz eta neure izena ez izan, baina bueno.
Baina, familiakoaren
bai,
izena,
bai,
bai, ez da?
Bai, tradizionala, familiako izena, txakolinak dauka.
Esan duzu, laugarren belaunaldia, eta atzetik badatoz, erreleboa egiteko?
Ointxe momentu honetan, bai. Ez dakit gu
bueno.
Nos arte, baina bai, ointxo momentuen bai.
Eta zure kasuan Itziar, Gorrondona txakolindegia, ez da?
Bai, Doniene Gorrondona, bai.
Eta konta iguzu?
Ba, gu lehen belaunaldia gara.
Ah, behitu, bueno, bat lau, eta bestia bat.
Bai, bai. Bueno, kasualitatea izan zan, bueno, ni beka bat egaz egan nintzen ona, Bakiora. Eta gauza bat eta bestea, ba... Gehi, larrei pentsatu barik, ba, masti bat errekuperatzen hasi ginen, eta handi gitxira eukik gendun aukeri ba, baserri baten zerbait eitzeko alokairuan, eta hortik ja animatu ginen, ba, ja, bertara dedikatzea, eta hasi ginen landaketak egiten, baserria erosi, eta, bueno, utxetik hasita, baia bagoaz, lehenkoan esan zidan batek, ba, zemat urte, eta, bueno, 30 oraindik ez, baina, bueno, 25tik gora bagoaz.
Bai, hemen, 86tik, ez? Gitzi gora
bera. Ofizialki 86tik,
hori da. Bueno, eta zeuen, gunean eta agertzen da, ez? Gure ametsa bizimodu bihurtu genuen. Alan da.
Hori da. Nik uste dut hori izan zala gure ametsa, gero erronka, ze baina sartzen zarenean inbertsioetan eta ametsa bari gehiago da bizi behar izatea, ez? Horretatik bizi behar izatea. Orduan nik uste dut garai hartan, 86 inguru horretan, Bizkaiko txakolina jatorri zendura be orduan hasi zen, zela momentu bat, ba, oso tradiziozkoa gauza bat izan zana, ba, gaur egun eratzea. Esan gure dut, ba, txakolina zala, ba, baserrietan ohiko edaria izan zan garai baten, garai haiek amaitu ziren arrazoi ezberdinegatik, eta orduen, ba, beste erabatetako modelo batetara joan behar genuen, ez? Eta gure erronka hori izan, ez? Ba, publiko bat edukitzea, ba, geure eran egiten zan txakolina, ba, saldu eta hortatik bizi alizateko.
Hori da, jakin gura duguna, Iratxe eta Itziarre, txakolin bakotza berezia da, hori argi daukagu, baina hori jakin gura dugu, zeuen txakolina, Zabala txakolinegiko txakolina, zelakoa da? Zer dauka holan berezi? Zein da ezaugarri nagusia?
Hombre, ba, berezi, zeo zer esatekotan, ba, kostaldean gauzela, bakizon gauzela, hori bat, eta bestetik, bueno, pues, azkenean, Nik uste txakolin guztiek egiten direla ez dakizelan esan, maitasunez ez dut esango, igual gehiegi da, bueno. baina bai atentzio osoz, bakotxaren, ez, ikuspuntutik, zelan landu maztie, zelan atara aliketetekin handiena, kalidaderik handiena, horren bila gabiz beti. Orduen, bakotxak egiten deu, beran ikuspuntutik, aldeuen eta ondoen. Eta gero, claro, bezeroak eta bere, ez? Kontuan hartzen dire, hori argi daude bai, ezta? Ze bueno, aurten jartzen da apurtxu bat ikuspuntua txakolin baltzean eta hori adibidez tradiziotik datorren zeo zer bada bakion adibidez.
Orduan,
bai. Eta bueno, pues alde horretatik, guk beti egin izan dugu azkenean, ez? Familiatik etorri den jarduera bat izan dalako, eta horretan mantendu gara, baina beti ere aurrera begire, eta, bueno, pues, zer dauen ikusita, ez, munduan, ez? Bez bakarrik geure barrurako.
Alanda. Itziar, eta zuen txakolinak zer dauka?
Nik usteot, beti esaten dut gainera, niri galdetzen didatenean, bueno, eta zein da zure bodegaren hori, ez?
Berezitasuna.
Esan zazu lau hitzetan, ez? Esaten duten lehenengo gauza da bakion gauzela. Eta zergatik, bakio badekolako historia bat, eta nik beti esaten dut, eta partikularitate bat, bai? Dala, itsasoari begira dauen baiara badala, baina bai bestaldetik badekola bere kokapenagatik mendebaldeko barkatu haizetatik dau babestua eta bar, horrek ematen dotzo inguruari nortasun berezi bat. Orduan ikusten dut gaur egun globalizazioa zeran gauden mundu honetan partikularitate bat edukitzea, nortasun bereziko zerbait edukitzea oso garrantzitsua dela. Orduan gu, gure mastizaintzatik hori erakusten saiatzen gara. Mastizaintza hori ulertuz non gauden, bertako matzmotak bebai, ondarra bizuriat, ondarra bai beltza landu, eta helburua da, nortasun handiko txakolin bat eta ardo bat egitea.
Eta orain jakin gura dugu, ze txakolin mota daukazu ez? Egongo dira entzuleak, txakolina, daten dauela, txakolin gure dut, eta txakolina, eta listo, baina mota asko dauz, ezta? Zeintzuk daukazu ez adibidez Zabalan?
Bai, gaur egun nahi beste mota dauz. Geure kasuan, tradiziotik gatozen alde horretatik, guk egiten duguna da, zuri tradizionala, gorrie bebai, ojo de gallo edo deitzen dana, eta baltza. Eta gero beste alde batetik, zurien bere egiten dugu beste bat, gaztelugatxe izenekoa, zelan ez, eta hori da, ondua edo esaten da, ez, apurtxu betele gehiago landutakoa, zuriaren beste berzino landuago bat.
Eta izarra, gehien saltzen duzuena, azken aldian, badaukazue bat olan
Zuria, bai.
Bai, ez da, erregina zuria.
Bai, zalantzabarik. Bai.
Eta zeuenean, Itziar?
Guk hainbat egiten duguz, bai egia dela urtekoa zuria, eta gero bereziak edo jatorri zendurak bereziak bezala kontsideratzen dituenak egiten ditugula beste hiruzpalau. Aparta be bai, aparta da Bizkaiko jatorri zendurak berezitasun ezberdin bat daukan txakolin bat ere egiten dugu, hiri izenekoa. Eta gero beltzatan bere hori da azken urtetan ikustot egin dugun aposturik indartzuena edo. Betidanik iratxek izan duen moduan ikustot bakio zerbaitetan balima da ezaguna edo hori izan dela, ez? Ondarrabek beltzarekin hori izan da guk ere orain dela 27 urte gure proiektu hasi genuenean topatu genuen berezitasun nagusiena, bai. Orduan hortik abiatuta bai izan dala era berean oso ez ezaguna, hau da Bizkaiko txakolinean 2% baino gitxi hau da momentu honetan txakoli baltza, baina bai oso bakiokoa. Eta bueno, orain hasi gara beste bigarren beltz bat egiten eta ikusten dut hor gauza bueno, berri etorkizunera begira gauza berri gehiago egin daitezkela. Nik uste dut ardoaren munduan txikia izatea, mazti txikiak eta tamainuz txikiak izateak ematen dizu gero lurra eta beraren maztiaren portaera hobeto ardora, hobeto pasatzeko aukerie. Orduan nik uste dut gaur egun badagoela ardoa mundu zabalean ardogile industria handi bat, baina gero eta protagonismoa hartzen ari da momentu honetan mastizain txikiak eta oso pertsonalizatutako lan bat egiten dugunak eta iratxek izan duen moduan maitasunez edo mimo handiz egindako lana, ez? Ta orduan hori horrek ere merkatu zabal honetan badauka bere lekutsua.
Baiz, azkenean jendeak baloretan dau, ezta? Esaten duguna bertoko produktuak, kilometro zerokoak, azkenean ez dauko zerikusirik, ezta? Zeuen txakolin bat, esan duzu industria handiak daukan txakolin baten albuen.
Bai, bueno, niko kasu honetan ez dut esaten agian txakolinaren mundua bai dala oro har nahiko txikia, bai? Kasu honetan ardoaren munduari begirari nintzen gehiago. Baina gero nik uste dut txakoligileok aprobetxatu behar dugun zera dala, txikia izateak ematen digun nortasuna. Hori dala defendatu beharrekoa eta saiatuko gara gaur hori defendatzen.
Bueno, eta amaitzen joateko, hasi zinenetik txakolin mundu honetan, 86. Urtean, eta bueno, oindala urte asko, igerri dozue kontsumoaren aldaketa, hau da, hasi zinenien txakolina kontsumitzen zen, gehi hau, gitzi hau, igerri dozue aldaketa zentzu honetan, iratze?
Ba, nik baietz esango neuke.
Bai.
Jentea lehen igual ez dakite, ez egaitzik. Igual ez egoelako hain eskura, txakolina, ez? Kalidade aldetik bere, gero eta alegintzen gara behintzat, gero eta hobea egiten. Mm-hmm. Eta orduan horrere, nik uste jente asko pasatu egin dala, ez? Ardaua edatetik lehen, igual txakolina edatera orain. Gainera nik esango neke, ez dakit, igual beste herrietakoak esagoten godire, bai, nik esango neke, bakillotarrak bai bagarela nahiko bertoko produktuaren sale eta horregaitik bere egiten dugula, eta bakiora tortzen direnak, egiten dugula herriaren alde horretatik, ez? Eta, bueno, pues, txakolinak bere gero eta sale gehiago, ez dakit zelan esan, nik uste baietz bai.
Bai, ez da, ez uke barri betxetun dozu egitzea.
Hor bai, iratxak izan duen moduan, dekogula bakioko ostalaritzak argita garbi eginda, o bakioko txakoligileon apostu, orduan hori eskertzekoa da. Eta bestetik nik usteot bere, kanpotik datorrenak, eta dinot, kanpotik izan daiteke Euskal Herriko beste leku batzutatik, izan daiteke estatutik, izan daiteke atzerritik, erakargarritasun bat badekola, hain bertakoa dan gauza bat probatzeko aukeri eukitzie, eta gero bodegak ere zabaldi gauz, bertara juen eta gehiago sakontzeko, dastaketak eginez.
Ikusi, ez, azkenean nonen kosten dan, eta hori be, garrantzitsua da.
Hori ere, lehen esan dudanaren aritik, nik uste lotuta datorrela, orduan gertutasun horrek badauka erakartzen dau, eta erakartzen dau agian publiko ezberdin bat, lehenaz gain, kanpoti datorren hori.
Bueno, 5 minutu 12 izateko, labur kontaiguzue, gaurko eguna zelan pasauko duzu, Ze zein da zuen planina?
Planina, bueno, lan egin. Eta gero, bueno, aprobetxatu jaieguna daukagula eta lusatu.
Eta lusatu.
Arratsalean espero dut, nesken zesta puntako partidu edo, eta espero dut horra iristea.
Eta ganera, zelako Javi, ez dut komenteu, baina 19 gradu, oso ondo, amen, oso eguraldi.
Giro itzela ez da, txakolin freskotxo hartzeko gainera, pintxoren bategaz edo, mundial, ez?
Bai, bai, benetan, eh? Benetan, baietz. Bueno, ba, agurtu behar dugu, gure gonbidatuak, Itziarri Intzaustita, Iratxe Eguzkizaga. Eskerrik asko, tartetxo egiteagaitik, eta lan-talan, baina gero disfruteu, eh? Disfruteu.
Bai, mi esker, zueke be bai.
Bai, zueke bai. Alegin egingo dugu, eskerrik asko.